Pirms vairākiem gadiem Ineses izcīnītā olimpiskā zelta medaļa nonāca Latvijas olimpiskās komitejas valdījumā, un mēs nolēmām, ka vispareizākais ceļš šajā medaļai būtu nonākt Latvijas sporta muzejā, lai tā varētu mūžam priecēt Latvijas sporta līdzjutējus. Un, protams, kā unikāla relikvija, tā ir pirmā olimpiskā zelta medaļa Latvijai, būtu apskatāma gan ikdienā, gan pētniekiem, gan arī rīkojot dažādas Latvijas sporta vēstures izstādes. Latvijai ir ar ko lepoties ar saviem sportistiem un panākumiem, un šis ir viens no unikālākajiem un, manuprāt, neizejošs no vēstures mūžam, jo pirmā zelta medaļa vienmēr ir pirmā.